Më 25 korrik të vitit 1968, botoje enciklika e palit 6 humane vite. Dokumenti që paraqet vizionin e kishës mbi dinjitetin e jetës njerëzore, posaçërisht mbi zënjen e saj dhe paligjshmërinë e teknikave kundërshtatzënisë, që fryti një pune të gjatë e shpesh edhe të kundërshtuar ashpër, realizuar nga një komision studimi. Detyra e vështirë për ta transmetuar jetën njerëzore, në cilin bashkëshortet janë bashkëpunëtor të lirë të përgjegjshëm të hyjit krijues, ka qenë gjithnjë burim gëzimi, ndonë se nuk kanë munguar kurrë as ankthi e vështërsit. Me këto fjalë nisë enciklika e palit 6 humane vite. Mësimet, gjithnjë aktuale të cilës, u ripohuan me forcë nga papët pasardhës. Edhe Benedikti i 16 e ka lavdruar disa herë larg pamësinë e enciklikës, siç po e kujtojmë në këtë 44 vjetor.
Seksualiteti është pasuri që vjen nga Zoti, jo mall tregu. Duhet guxim për ta pohuar këtë parim themelor në një epokë si ajo nisur me 68-ën, në cilën çlirimi seksual që flamuri shpalosur me agresivitet nga ata cilë donin të kpusnin çdo lidhje me rregullat e së kaluarës, sepse i shikonin e i shikojnë si pengesë për lirinë e vërtet njeriut. Epikrisht guximin një herësh me largpamësinë profetike të palit 6, Benedikti 16 e ka theksuar disa herë, duke vlerësuar lart këtë dokument në nënshkruar me 25 korrik 44 vjet më parë.
Quel documento divenne ben presto segno di contraddizione.
Ky dokument u bë shumë shpejt shenjë kundërshtie. I hartuar në dritën e një vendimi jo të lehtë, është gjest guximtar në përpjekjen për të ripohuar vazhdimsinë e doktrinës e traditës kishës. Ky tekst, shpeshheri keq kuptuar e i vend dyshim, shkaktoi diskutime të ndezura edhe pse pa dritën në një kohë mohimesh të thella, që ndikoi mbi jetën e breznive të tëra.
Ishte data 10 maj 2008 kur Benedikti 16 shprehej kështu para pjesëmarrësve në takimin ndërkombëtar organizuar me rastin e 40 vjetor të humane vite. Dashuria bashkëshortore që pranon dhuratën e paçmuar të jetës duhet të lidh ngushtësisht lirinë me të vërtetën, pohonte Papa, duke e theksuar se është fjalë na për një mësim jo të lehtë mbi një të vërtet të pandryshueshme, që pas kaq kohe nxjerr edhe më në pa largpamësinë me cilën përballohet problemi. Ti lidhësh ngushtësisht lirinë me të vërtetën, kur është fjala për të vlerësuar dhuratën e paçmuar të jetës njerëzore, mbi këtë temë themelore, sa të vjetër aq edhe tre, u përqendrua fjalimi i Benediktit 16. Një fjalim me frymarrje të gjerë mbi një nga vlerat e padiskutueshme, aq të dashura për papën. Audienca e sokoshme krijoi Benedikti 16 mundësinë të kujtoi guximin dhe largpamësinë e papës Montini në publikimin e enciklikës, e cila për fat keq shpeshherë nuk u kuptua si duhet. Papa Ratzinger theksoi edhe një fjalë kyçe për të kuptuar enciklikën e palit 6, fjalën dashuri. Një dashuri që i ka rënjet në Zotin e prikëndej nuk mund ta shikoj kur trupi njerëzor si mall i cili mund shitet e të blihet.
In una cultura sottoposta alla prevalenza dell'avere sull'essere.
Në një kulturë që i nënshtrohet sunimit të pasjes mbi qenjen, jeta njerëzore rrezikon ta humbas fare vlerën. Nëse ushtrimi i seksualitetit shnërohet në drogë, që kërkon t'ja nënshtrojë partnerin dëshirave e interesave vetjake, pa i respektuar fare kohët e njeriu të dashur, atëherë nuk duhet mbrojtur më vetëm koncepti i dashurisë, por në rallë të parë vetë dinjiteti i njeriu.
Dashuria parë si dhuratë, jo thjesht si akt, na kujton sipas papës veprën e Zotit në zanafillin e krijimit. Gjithsesi sot, ashtu si në kohët e palit 6, vren papa, ekziston prirja për t'u krijuar posaçërisht trinjve një vizion shtrembruar të dashurisë, idenë se dashuria është vetëm kënaqësi larg çdo lloj përgjësie.
Fornire falsi illusioni nell'ambito dell'amore.
Tu shesh shpresat rreme për dashurinë ose të gënjesh për përgjithësitë e vërtetë ata që duan marrë mi vete, kur ushtron seksualitetin, kjo nuk e ndëron një shoqëri që ngre vazhdimisht zërin në mbrojtje të parimeve të lirisë e demokracisë. Liria duhet përkoj me të vërtetën. me përgjëtsin e me forcën e përkushtimit ndaj tjetrit, edhe kur është fjala për flijime.
Pa e lënë vetën të sundohet nga joshja e teknikës, kisha vion të shikoj dashurin bashkëshortore ndërmjet burrit e grua si pjesëmarrje në veprimtarin krijuese të vetë hyjit. Është një vështrim plot respekt i vëmendshëm ndaj asaj gjëje misterioze e mahnitse që ndodh në transmetimin e jetës. Natyrisht, logjika e reciprocitetit të mirëpritjes e sunimit të vetvetes e respektit bashkëshortit e përshpirtërisë dhe përgjegjësisë që karakterizon këtë vizion mund duket me vjet drite larg prej ndarjes së seksualitetit nga përgjegjësia, prej përpjekjes për ta shndruar seksualitetin në drogë që sot qirret nga çdo skaj rrugëve tona e qyteteve tona, nga çdo ekran i televizioneve e i kompjuterëve tonë.
Por pikrisht për këtë enciklika Humane Vitae është largpamëse, duke marrë guximin të thotë fjalë të vështira. Na kujton të vërtetën mbi dinjitetin e njeriut, të jetës e dashurisë që tepër shpesh bie në harres. E si pasoj, njeriu nuk bëhet as pak më i lumtur. Përkundërzi, mbyllet në rrethin e egoizmit mbytës që, siç thot Papa, rrit gjithnjë në prit. Nërsa dashuria dhe arsyeja së bashku, vijon Benedikti i 16, mund të bëjnë diçka shumë të madhe. Po, duhet shpëtuar dashuria për të sotmen e për të nesërmen, për të gjithë.